Dobro jutro vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. U Srbiji skoro 300 udesa za samo jedan dan, sneg danas prestaje da pada maksimalno 2 stepena. Moskva će priznati kosovsku nezavisnost, tvrdi u intervju u Politici Hašim Tači. Šef UNMIK Lamberto Zanijer danas u Beogradu sa predsjednikom Tadićem. Samit ministara odbrane NATO-a počinje u Krakovu. U narednih pola sata poslušajte još gde su otišle inostrane pare namenjene Bosni i Hercegovini. Fadil Banjanović Bracika, vođa povratnika u Zvornik.
Kada se samo kaže na dnevniku 100 miliona maraka za povratnike, 50 miliona za povratnike, a mi danas imamo 2000 domaćinstava koji su bez električne energije.
Na početku suđenja protiv države, bivši haški optuženik Miroslav Radić.
Ne želim da se na ovaj način obogatim i okoristim time što sam bio 4,5 godine u zatvoru i sad na ovaj način da želim da rešim svoje materijalno i finansijsko zadovoljenje u životu.
U vreme najava rebalansa budžeta stručnjaci podsjećaju ko je bio u pravu. Danilo Šuković, direktor Centra za ekonomska istraživanja.
Čak je bilo govora da nama i ne trebaju pare od MMF-a, pa se vidi da je taj novac, nažalost, jako neophodan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 19. februar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sneg je zaveo puteve u Srbiji, zbog čega iz Automoto Saveza Srbije savetuju da ko ne mora i ne kreće na put. Samo u protekli 24 sata evidentirano je 289 udesa u kojima su dve osobe izgubile život, dok su 44 lica lakše i teže povređena. Iz Automoto Saveza Dragan Bajić.
Zbog vremenskih neprilika i neopreznih vozača situacija se na mnogim putnim pravcima menja i sat u sat i često dolazi do kraćih i dužih prekida u saobraćaju kako bi putari mogli da uklone sa kolovoza sneg i snežne nanose, odnosno kako bi pojedine deonice bile raskrčene zbog učestalih lakših i težih udesa. Zbog toga je neophodna maksimalna strpljivost, tolerancija za volanom svih učesnika u saobraćaju, a bez preke potrebe ne treba kretati na put.
Po najavama meteorologa, sneg bi danas trebalo da prestane da pada.
Dobro jutro. U toku današnjeg dana većini krajeva Srbije oblačno, mestimično sa snegom. Samo se na severu očekuje promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Prestanak padavina u popodnevnim satima u zapadnim i centralnim krajevima Srbije. Duvaće slab i umeren, ponegde jak severni severozapadni veter. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od -3 do +2 stepena. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za Radio Slobodnu Evropu, Dragana Bročević.
Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da će i zvanična Moskva priznati Kosovo kao nezavisnu državu i da je Rusija pozitivno iznenađena onim što se dešava u Prištini. Tači je za dnevnik Politika kazao da je diplomatsko predstavništvo Rusije u Prištini aktivno u procesima koji se odvijaju na Kosovu i da ne isključuje mogućnost da Rusija prizna Kosovo kao nezavisnu državu pre nego što to učini Srbija. Šef UNMIK-a Lamberto Zanijer danas dolazi u Beograd. Zanijer će se sastati sa ministrom spoljnih poslova Vukom Jeremićem, ministrom za Kosovo Goran Bogdanovićem i sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Dolaskom Zanijera u Beograd biće, kako je najavio šef srpske diplomatije, nastavljeni razgovori Srbije i Ujedinjenih nacija o planu od 6 tačaka za Kosovo. Kosovska vlada ocenila je prekjučerašnju deklaraciju po kojoj Kosovo sastavni deo Srbije potpunom iluzijom. Portparol premijera Kosova Memni Krasnići.
To je još jedan žalostan pokušaj Republike Srbije da manipuliše svoju javnost i kosovske Srbe. On ističe da je i ovo jedna od niza manifestacija kojima Srbija obeležava svoje najveće neuspehe. Žao nam je, ali tradicija Srbije da slavi dane njihovih velikih gubitaka se nastavlja.
Vasku Arsiću iz kosovskog sela Gornja Budriga, hiruzi su juče u bolnici u Gračanici izvadili metak iz stopala. Arsić je ranjen u vreme albanskog slavlja zbog godišnjice nezavisnosti. U bolnici je izjavio.
Na 5-6 metara od moje kapije zadobio sam udarac u levo stopalo. Međutim, pucan nisam čuo. Pucan se nije čuo, međutim drug kaže da je čuo samo neko šištanje. Ja sam samo osjetio udarac u levo stopalo, to je bilo to. Ušao sam u kapiju, skinuo patiku i video da je patika probušena kao i stopalo, napipao sam od ozdo. Isto, pretpostavio sam da je to metak, jer nije imalo drugo šta.
Glavni tužilac Haškog suda Serge Brammertz objavio juče u Briselu povedljivu razmjenu mišljenja sa zvaničnicima Europske unije o saradnji Srbije i Hrvatske sa tribunalom u Hagu, dajući opreznu ocjenu izvesnog napretka Beograda kao i Zagreba u toj saradnji. Brammertz je u komitetu stalnih predstavnika članica EU ponovio ono što je naveo u izveštaju o Srbiji i Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u decembru, naglasivši da saradnja srpskih vlasti napreduje, da postoji jasna politička volja i da je situacija mnogo bolja nego pre godinu dana. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić ocenio juče u Nišu da će haški optuženik Ratko Mladić biti lociran uprkos, kako je rekao, njegovom odličnom skrivanju i velikoj bezbednosnoj kulturi.
Svoj optimizam temeljim na tome što najprofesionalniji ljudi u službama bezbednosti rade na rešavanju ovog slučaja, zapravo ovih slučajeva, jer se radi o Mladiću i Hadžiću, o paralelnim aktivnostima koje se sprovode, temelji na odličnoj koordinaciji koja postoji između civilne i vojne službe bezbednosti, temeljim na jasno iskazanoj političkoj volji i temeljim na ovom danonoćnom radu u operativnim potragama za preostala dva optuženika.
Suđenje po tužbi Miroslava Radića, bivšeg oficira Jugoslovenske narodne armije protiv države Srbije, počelo juče u Beogradu. Radić, koji je u Haškom tribunalu oslobođen optužbe za zločine nad Hrvatima počinjenih u Vukovaru, zahteva naknadu štete od 50 miliona dinara zbog hapšenja i boravka u pritvoru. Nakon ročišta u Palati pravde, Miroslav Radić za naš program je izjavio:
ne želim da se na ovaj način obogatim i okoristim time što sam bio 4,5 godine u zatvoru i sad na ovaj način da želim da rešim svoje materijalno i financijsko zadovoljenje u životu. Ja pokušavam samo da ustanovim da li ova država smatra da mene sleduje ono što sleduje mnoge ljude u ovome svetu koji su bili u sličnoj situaciji u kojoj sam ja bio. Ja verujem da će to izaći na videlo na način kako bih ja bio zadovoljan. Još uvijek sam mlad. Onoliko koliko mi to zdravstvene mogućnosti budu dozvoljavale, ja ću još uvijek raditi i trudit ću se da živim normalno kao i svi ostali ovdje u Beogradu i u Srbiji.
Posljednja saznanja govore o tome da je u bekstvu Milorada Ulemeka Legije iz zatvora trebalo da učestvuje jedan kombi koji je, kako navode neki mediji, trebalo da ga sačeka kada iz zatvora budu prebacivali na VMA. Podsjećamo, tvrdnje o bekstvu otvorene su nakon što je u Ulemekovoj ćeliji pronađen plastični pištolj. Ministar policije Ivica Dačić izjavio je da se sve pojedinosti u vezi sa tim slučajem ispituju i da je policija procenila da bi Ulemekovo prebacivanje na Vojnomedicinsku akademiju bilo rizično.
Kada je Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno policija, dobila taj predlog ili zahtev da se omogući prebacivanje na VMA, mi smo sugerisali da se to ne radi. To je bio stav policije, zato što smo procenili da bi to bio rizičan potez. Sve ostalo se ispituje i istražuje. Nismo imali nekih najava da, što se tiče operativnih saznanja, da se tako nešto priprema, ali treba ispitati sve činjenice. Ono što je sigurno da Ministarstvo unutrašnjih poslova nema nikakve nadležnosti kada je reč o zatvorima. Mi obezbeđujemo sve što se nalazi van zatvora. Zato kada je bilo takvih ideja da se on prebaci na VMA radi ukazivanja pomoći, policija je reagovala i stavila do znanja da smatra da to ne bi bilo dobro i da bi to bio bezbednosni rizik.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dinar je danas oslabio za 0,27% prema evru i zvanični srednji kurs je 94,52 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro vredi oko 26 para više nego juče. Narodna banka juče nije intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu. Bivši radnici robnih kuća Beograd po Snežnoj Vejavici protestovali su juče ispred zgrade vlade Srbije zbog neisplaćenih otpremnina, dohodaka i sudskih presuda. Predstavnik nezadovoljnih radnika Radoje Arsenić.
220 miliona, znači od izmirenja svih poverilaca, 220 miliona, potom po zakonu o stečaju, gde bi se primenio zakon o privatizaciji na društvenoj državnoj imovini, mi bi trebali dobijemo između 25 i 30% naša, 70% država. Znači to nama bi pripalo 60 miliona, a ne 25.
Iz Ministarstva financija saopštili su da je slučaj robnih kuća u nadležnosti Trgovinskog suda, te da se od vlade ne može očekivati da ga reši. U Krakovu danas počinje dvodnevni samit ministara odbrane članica NATO, predvođeni generalnim sekretarom Jabde Hobsheferom, na kome je među glavnim temama priprema nove odbrambene doktrine tog vojnog saveza. Poljska će, kao domaćin sastanka uz podršku još nekih novih članica, pokušati da se NATO, poučen iskustvom sa intervencijom Rusije u Gruziji, vrati od uloge svetskog policajca klasičnijem zadatku odbrane svojih članica. Civilni helikopter sa 18 ljudi srušio se juče u Severno more, istočno od obale Škotske, ali su svi putnici i članovi posade pronađeni i spaseni. Transportni helikopter tipa Super Puma srušio se oko 190 km istočno od lučkog grada Aberdina, dok se približavao naftnoj platformi u Severnom moru, rekao je portparol ministarstva. Uzroci nesreće nisu poznati. Odlukom porote na Floridi, udovica čoveka koji je umro zbog zavisnosti od cigareta treba da dobije 8 miliona dolara od proizvođača cigareta Philip Morris u procesu koji bi mogao da bude prekretnica za druge slične slučajeve. Porota u Fort Lauderdale-u odlučila je u sredu u korist Elaine Hess, udovice dugogodišnjeg pušača Stuarta Hessa, koji je umro od raka pluća u 55. godini života, a pušio je 40 godina. I ovde završavamo pregled vesti. U nastavku između ostalog poslušajte i Obama ispunio svoje obećanje o slanju novih američkih snaga u Afganistan. I naravno ne zaboravite, sve što propustite na našim talasima, potražite na internetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glavni tužilac Haškog suda Serž Bramerc obavio je juče u Briselu poverljivu razmenu mišljenja sa zvaničnicima Evropske unije o saradnji Srbije i Hrvatske sa tribunalom u Hagu, dajući opreznu ocenu izvesnog napretka Beograda kao i Zagreba u toj saradnji. Detalje ima Đeračina Tuhina.
Glavni haški tužilac Serž Bramerc je predstavnicima zemalja članica Evropske unije preneo da Srbija napreduje u procesu saradnje sa Haškim tribunalom, međutim je napomenuo da se i dalje ne može smatrati da zemlja u potpunosti sarađuje sa Međunarodnim sudom. Ima i dalje prostora da se saradnja poboljša, jer još uvek nismo stigli do situacije za koju bi mogli da kažemo da je sve urađeno, preneo je našem radiju diplomatski izvor Bramercove reči. Glavni tužilac Haškog tribunala je u tom smislu spomenuo da još uvek mu nisu predati dokumenti koje je tražio iz Beograda, ali je i podvukao, kako se kaže, da nije u potpunosti zadovoljan sa analizama pojedinih operativnih akcija usmerenih ka hapšenju preostalih begunaca. Kako prenose naši izvori, ambasadore zemalja članica Evropske unije zanimalo da li vredi poslati misiju utvrđivanja činjenica u skladu sa pozivom ministra inostranih poslova Srbije Vuka Jeremića u januaru. U vezi s tim, Serž Bramerc je navodno kazao da bi tu misiju pozdravio jedino ako bi ona imala za cilj da se pomogne Srbiji da postigne punu saradnju. Međutim, ako ta misija služi da se zaobiđe Haški tribunal, onda mislim da to ne bi donelo dobre rezultate i ne bismo podržali takav korak, kazao je Bramerc evropskim ambasadorima. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić juče, kako prenosi Branka Mihajlović, izrazio optimizam u pogledu mogućnosti lociranja dvojice preostalih haških begunaca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića.
Svoj optimizam temeljim na tome što najprofesionalniji ljudi u službama bezbednosti rade na rešavanju ovog slučaja, zapravo ovih slučajeva, jer se radi o Mladiću i Hadžiću, o paralelnim aktivnostima koje se sprovode, na odličnoj koordinaciji koja postoji između civilne i vojne službe bezbednosti, temeljim na jasno iskazanoj političkoj volji i temeljim na ovom danonoćnom radu u operativnim potragama za preostala dva optuženika. Ja verujem da će ovakav trud i ovoliki trud koji se ulaže dati rezultat. Prosto ne mogu da verujem, uprkos Mladićevom odličnom skrivanju, velikoj bezbednosnoj kulturi, ja se nadam da će on biti lociran.
Ministra policije Ivicu Dačića novinari su odmah upitali o tome da li i koliko je policija uključena u poteru.
U okviru akcionog tima za saradnju sa Haškim tribunalom i Ministarstvo unutrašnjih poslova sarađuje u svemu ovome o čemu vi pričate. Ono što je sigurno to je da Srbija čini sve da na puni način sarađuje sa Haškim tribunalom.
Kada je ministar Vuk Jeremić nedavno rekao da je cilj Srbije da postane kandidat za člana Evropske unije do kraja godine, postavilo se pitanje da li je ta procena na osnovu očekivanja da Brisel smekša stav prema Beogradu, odnosno da pritisne Holandiju da glasa za odblokiranje trgovinskog sporazuma iako Mladić nije u Hagu, ili se ministrov optimizam zasniva na nekim saznanjima da se ušlo u trag haškom beguncu Mladiću i da će on u narednim mesecima dolijati. Šta je od te dve pretpostavke realnije? Najnovija izjava drugog ministra, koji je zadužen za saradnju sa Hagom, Rasima Ljajića, da će do kraja godine Mladić biti u Hagu, odnosno da za njim tragaju i strane službe zajedno sa domaćim, nekako upućuje da će pre biti da će Srbija ispuniti to što je ostalo i od haškog tužioca Bramerca dobiti pozitivnu ocenu. Ispunjena je saradnja Beograda sa Hagom. Ipak novinari su pitali Ljajića očekuje li promenu stava Holandije. Njegov odgovor je u prilog teze da domaći zvaničici više ne igraju na kartu majke bi mi bismo, ali ne možemo, već da su i strani partneri uverili da samo učinjeno se vrednuje.
Holandija stavlja znak jednakosti između pune saradnje sa tribunalom i Mladića u Hagu.
Ima li ikakvih naznaka da bi tužilac Bramerc mogao u Briselu da kaže nešto suštinski novo u odnosu na ono što je nedavno rekao u Njujorku? Beograd čini napore, ali ima li ikakve šanse da Holandija promeni svoj stav? Mladić u Hagu, pa zeleno svetlo za evropski put Srbije. Olga Kavran, portparolka haškog tužitelja, bila je uzdržana kada smo je to pitali i rekla je samo.
Na poziv Češke predsedavajući Evropske unije je gospodin Bramerc pozvan na sastanak, od strane njih je pozvan na sastanak u Briselu i sa stalnim predstavnicima će razgovarati o pitanjima vezanim za njegov mandat, u koje naravno ulazi pitanja saradnje država u regionu sa tribunalom.
Dakle, vraćamo se na domaći teren na kome se očekuje ključna vest. Profesor Vojin Dimitrijević, koji je obično oprezan u donošenju sudova, pogotovo kada su u pitanju namere domaćih vlasti, ovoga puta kaže.
Očigledno se više ne misli da se može krupnim izjavama, ali bez konkretnih akcija, nešto postići u inostranstvu. Tako da ja nemam načina to proverim, ali imam utisak da se ozbiljnije radi i da neke najave o tome da će to biti rešeno ove godine nisu bez osnova.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su najvažnije vesti. U Srbiji skoro 300 udesa za samo jedan dan. Sneg danas prestaje da pada, maksimalno 2 stepena. Moskva će priznati kosovsku nezavisnost, tvrdi u intervju u Politici Hašim Tači. Šef UNMIK Lamberto Zanijer danas u Beogradu sa predsjednikom Tadićem. Summit NATO-a, ministra odbrane NATO-a, počinje u Krakovu. Stani, stani. Kosovska Mitrovica. Podeljeni, grad izbeglica, tuge, napetosti i depresije. Godinu dana posle proglašenja nezavisnosti.
Ja za ovo malo sam dao brata, 26 godina mi je ubijen ovde.
Sina su mi ubili šiftari.
Za sva ona ubistva koja se dogodila 99. godine, da su oni izvršioci negde oko nas.
Prijomčari imaju odličnu saradnju, bez obzira bio Albanac, Srbin, Bošnjak.
Šetnja kroz južni deo grada nikako nije preporučljiva ni za jednog Srbija.
Ja bi se menjao u svako vreme sa čovekom koji živi u Kraljevu ili u Kragujevcu, gde može spokojno da spava.
Ja se zovem Emina Lili, 13 godina imam i živim u Kosovskoj Mitrovici u kampu.
Jedan ovaj narod, jedna ova deca.
Tema sedmice u subotu 21. februara od 18.30. Regionalni program Radija Slobodna na Evropa. Nepuna dva meseca u nove godini pokazala su ono što je stručna javnost od početka znala. Budžet Srbije planiran je na nerealnim osnovama zato što vlast nije htjela da vidi i prizna dubinu ekonomske krize. Sada sleda rebalans budžeta i nova zaduženja, zabeležila Branka Trivić.
Srbija je prethodnu godinu završila sa oko 9 milijardi dinara višim deficitom nego što je bilo planirano rebalansom budžeta za 2008. godinu. Valjda je zato Ministarstvo financija ovaj podatak promptno skinulo sa svog sajta, izgovarajući se na tehničke razloge. To međutim nije kraj loših vesti. Deficit budžeta Srbije u januar ove godine bio je oko 800 miliona dinara. Ovaj podatak sam po sebi i ne bi bio tako alarmantan kad ne bi bilo poređenja koje kaže da je to 1/5 manje prihoda u državnoj kasi nego u istom periodu prošle godine. Najviše su podbacili prihodi od carina koji su u januaru ove godine bili za 22% manji nego lane u ovo doba. Stručnjaci su jedinstveni u oceni da bi ovi neslavni pokazatelji morali naterati vlast Srbije da konačno prizna da je kriza, a ne ona, vlast, suvereni vladar u ekonomiji Srbije. Sada je jasno da je budžet neodrživ i da je rebalans neizbežan, što govori da su osnove na kojima je planiran bile totalno nerealne. Nerealne su bile zato što srpska vlast nije shvatila suštinu i dubinu krize, kaže za naš program Danilo Šuković, direktor Centra za ekonomske istraživanja Instituta društvenih nauka.
Ako vi u takvoj atmosferi pravite budžet, onda vi ste ga napravili nerealno, znači predvideli ste nerealno velike prihode, a ništa niste uradili da smanjite rashode. Znate kako, mi imamo 28-9 ministara, potpredsjednika u nekim ministarima 10-15, državnih sekretara 4-5, savjetnika, kabineta, hiljade službenika u celoj vladi, a da ne govorimo o javnim preduzećima koja su nerestrukturirana, neefikasna, i sve to ide na teret građana. I država umjesto se na to koncentriše, ona pravi budžet kako njima odgovorio, hvala da zadrži svoju poziciju, mislim tu na političare i na vlast, i onda zemlju sve više gura u tešku situaciju. Čak je bilo govora da nama i ne trebaju pare od MMF-a, to samo MMF nam treba da nam pomogne da reforme bolje sprovodimo, da održimo makroekonomsku stabilnost i to, a pare nećemo. Sad se vidi da je taj novac, nažalost, jako neophodan. Moramo ići u nova zaduživanja znači dalje pogoršanje pozicije ove zemlje, jer ova zemlja ima veliku neravnotežu razmjeni sa inostranstvom, veliki deficit trgovinskog bilansu i novo zaduženje znači za generacije, za godine koje dolaze sve veći teret.
Srbiji nedostaje između 4 i 5 milijardi evra kako bi ispunila sve obaveze predviđene budžetom, a vlada ne čini ništa da smanji javnu potrošnju. Ekonomska kriza se dakle zaoštrava, rupa u budžetu je sve veća. Ima li nekog scenarija za amortizaciju ovih negativnih tokova? Pitamo ekonomistu Ivana Jankovića.
Ima tri mogućnosti. Jedna najbolja i bojim se najmanje realna je da se smanji državna potrošnja. Ako vi gledate strukturu našeg budžeta, to je moguće uraditi jer ogroman deo javnih izdataka su na neproduktivne svrhe, na dotacije, subvencije privatnom biznisu i na razne druge rasitničke i neefikasne programe. To bi se dakle moglo uraditi teorijski, ali s obzirom na političke okolnosti u Srbiji, to nije realno u ovom trenutku. Druga mogućnost je zaduživanje koje bi naravno u periodu ekonomske krize i pogoršano kreditnog rejtinga Srbije bilo pod mnogo nepovoljnijim uslovima nego do sada. I treća opcija koja naravno ne isključuje drugu je povećanje poreza da bi se taj budžetski deficit smanjio. Ja se bojim da nas čeka neka kombinacija druge i treće solucije, dakle povećanja poreza, možda PDV-a, možda nekih drugih. Videli smo akcize da su povećane, ne isključujemo uopšte mogućnost nekog dodatnog povećanja poreza već tokom ove godine i zaduživanje kod međunarodnih finansijskih institucija. Ni jedno ni drugo naravno nije dobro, ali će možda biti neophodno s obzirom na mogućnost da se prva, zapravo jedino dobra solucija provede, a to je smanjenje državne potrošnje.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što je i najavljivao tokom svoje predizborne kampanje, američki predsjednik Barack Obama odobrio je raspoređivanje dodatnih 17.000 vojnika u Afganistanu. Od ukupno 70.000 vojnika međunarodnih snaga u toj državi, 33.000 su Amerikanci. Opširnije Sabina Čabaravdić.
Povećanje je neophodno da bi se stabilizirala situacija koja se pogoršava u Afganistanu, kome nisu dati strateška pažnja, usmjerenje i resursi, a koje to hitno zahtjeva, navodi se u Obaminom pisanom saopštenju. Nove će snage uključivati 8.000 marinaca i 9.000 pripadnika kopnene vojske. Među njima je naravno i pomoćno osoblje. Pješadija je opremljena oklopnim vozilima koji mogu djelovati na teškom terenu južnog Afganistana, kazali su dužnosnici Pentagona koje citira CNN. Obamina administracija provela je nekoliko revizija politike Sjedinjenih Država u Afganistanu, uključujući i onu generala Davida Petrusa, komandanta američkih snaga u regiji. Nove snage predstavljaju prvi dio većih američkih pojačanja koja se ove godine očekuju tamo. Dodatne snage su dio odgovora na stalni zahtjev američkog komandanta u Kabulu, generala Davida McKiermana, za dodatnih 30.000 vojnika. Neophodni su mu, obrazlaže on, kako bi se djelotvornije suprotstavio talibanima i zaštitio američke vojnike. Na samom su početku američki vojnici natjerali talibane i njihove saveznike iz Al-Kaide na bjekstvo u sigurnija područja. Međunarodna zajednica je pokušala provesti demokratizaciju Afganistana. 8 godina kasnije, kako tvrde analitičari, talibani su sve jači i pokušavaju se iz skrovitijih dijelova pakistanske plemenske regije nametnuti na nacionalnom nivou, najviše zato što su bili od sekundarnog značaja za američku politiku. U nedavnom kongresnom svjedočenju ministar odbrane Robert Gates je, govoreći o Afganistanu, povukao paralelu između Bushovog i Obaminog pristupa. Jedna od tačaka gdje su obje administracije došle do istog zaključka jeste da su američki ciljevi suviše široki. Treba nam više konkretnih ciljeva koji se realno mogu ispuniti u roku od 3 do 5 godina, kazao je tom prilikom Gates. Paralelno s odlukom o pojačanju američkih trupa, Barack Obama je najavio i da će Washington tražiti sveobuhvatniji diplomatski pristup Afganistanu. Apsolutno sam uvjeren da ne možete riješiti problem Talibana i širenja ekstremizma u regiji samo vojnim sredstvima, rekao je Obama za kanadsku mrežu CBS uoči jednodnevne službene posjete Kanadi. Ovo će biti prva posjeta Baracka Obame inostranstvu od njegova ulaska u Bijelu kuću.
Prenala Sabina Čabaravić. Neke procjene nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini govore da je od početka rata do danas u tu državu stiglo oko 100 milijardi konvertibilnih maraka. Više od polovine vratilo se u zemlje donatore kroz plate međunarodnih zvaničnika i njihovu logistiku. Ta se cifra međutim ne spominje u zvaničnim izveštajima u Bosni i Hercegovini, nego samo nešto više od 14 milijardi. Uz to je ustanovljeno da i od te sume nedostaje 8 milijardi. U nekoliko navrata formirane su komisije koje su trebale ispitati gdje je nestao ovaj veliki novac bez rezultata. Na kraju je Bosna i Hercegovina dobila parlamentarnu komisiju sa zadatkom da istraži koje i kako trošio međunarodne donacije. Iz Sarajeva Dženana Halimović.
Najveći predmet interesovanja komisije jeste gdje je nestalo najmanje 8 milijardi konvertibilnih maraka, kojima za sada nema traga. Posljedice malverzacija s donacijama najviše je osjetila i još uvijek osjeća povratnička populacija, naglašava Fadil Banjanović Bracika, vođa povratka u zvorničko naselje Kozluk.
Kada se samo kaže na dnevniku 100 milijuna maraka za povratnike, 50 milijuna za povratnike, a mi danas imamo 2000 domaćinstava koji su bez električne energije. Običan čovjek koji se vratio treba da ima struju, treba da ima vodu, treba ima liječenje. O kakvoj mi pravdi pričamo? O kakvoj mi pričamo transparentnosti ako samo znamo u prošloj godini da su 100 milijuna maraka bile namijenjene za povratnika, mi to pitanje nismo mogli riješiti.
Bivši predsjednik komisije Tihomir Gligorić tvrdi kako su u vrijeme dok je on bio na čelu najveće opstrukcije dolazile iz vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Gligorić smatra da nema političke volje da se utvrdi istina, te navodi primjer.
Ministarstvo trgovine i polje trgovine ekonomskih odnosa pri savjetu ministara BiH su evidentirali 11,8 milijardi KM-a, da 3 milijarde KM-a nisu evidentirana, to su sredstva Europske komisije i imate 14 milijardi i 800 miliona i onda vam na kraju u skupštini predlože 7 milijardi i 200 miliona i još vam na kraju napišu da Bosna i Hercegovina nema utvrđen sistem kontrole tokova novčanih sredstava. Kakva može biti ozbiljna država koja jednostavno ne kontroliše svoje financijske tokove?
Na iznos koji je Bosna i Hercegovina dobila uveliko premašuje procjene ministarstva koje je zabilježilo samo one donacije po bilateralnim sporazumima, koji se u prvih 5 godina nisu ni potpisivali, kaže direktor Biroa za humanitarna pitanja Žarko Papić.
Te procjene koje smo mi radili su, one su za period 96. 2002. ili 3. bile procjenjene na između 40 i 60 milijardi dolara. Na to dolaze troškovi međunarodne intervencije u Bosni i Hercegovini, dakle troškovi od IFOR-a preko Vesfora do Eurofora, tako da ta suma uveliko prelazi 100 milijardi dolara. U ostalo, Bosna i Hercegovina je po glavi stanovnika primila najviše donacija u istoriji. To je podatak koji je iz međunarodnih izvora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji skoro 300 udesa za samo jedan dan, sneg danas prestaje da pada maksimalno 2 stepena. Moskva će priznati kosovsku nezavisnost, tvrdi u intervju u Politici Hašim Tači. Šef UNMIK Alberto Zanijer danas u Beogradu sa predsjednikom Tadićem. I još jedna vest danas, samit ministara odbrane NATO-a počinje u Krakovu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno minus 3 stepena, do kraja dana ne očekujte više od 2 stepena, po najavi meteorologa, do kraja dana bi trebalo da prestane i da pada sneg. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 19. februar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.